Latvijā insultu pacientu salīdzinoši ātra ārstēšana ir nodrošināta, bet daudzviet Eiropas slimnīcas saskaras ar darba organizācijas problēmām, kas rada būtisku manipulāciju aizkavēšanos pacienta pārvešanas un uzņemšanas procedūru dēļ. Tādēļ Rīgas Stradaņu universitātes pētnieki piedalās starptautiskā insultu ārstēšanas projektā. Tajā iesaistītas Itālijas, Šveices, Austrijas un Spānijas klīnikas, bet RSU pētnieki veic tieši datu pārvaldību un analīzi, lai pēc iespējas saīsinātu laiku līdz terapijas uzsākšanai, stāsta projekta. Vadītāji no Latvijas pētnieku komandas, RSU docente Guna Semjonova.
Mēs esam izveidojuši datu veidnes, tādas kā datu bāzes, kur pārējie centri ievada savus datus, demografiskie dati, kas ir par pacientiem, tad ir klīniskie analīžu dati, tad tur ir dati ļoti smalki aprakstīts par laiku, piemēri, tur ir no punkta A līdz punktam B, cik tur tās sekundes tiek pavadītas vai minūtes, un tā ir kādi 15 līdz 20 mainīgie, kuri ir veltīti tieši arī laikam, tas laika intervāls, ko pacients pavada konkrētajā vietā. Zinātne un pētniecība ir tā, kur arī var pateikt un nodefinēt tieši datos balstīti, kad šeit varam pārveidot, šeit mēs varam samazināt. Šis nav nepieciešams un jā, šeit mēs varam izmantot kādu digitālo rīku.
Ik gadu Latvijā tiek stacionēta ap 7000 pacientu ar insultu, kas var radīt arī smadzeņu funkciju traucējumus vai zudumu. Projektā piedalās arī neirologs Jānis Vētra, kas norāda, ka arī Latvijā ir kur augt, lai šo laiku no insultu diagnostikas līdz ārstēšanai saīsinātu vēl vairāk. Akūta infarkta ārstēšana parasti iekļauj tromba izšķīdināšanu trombolīzi, ko veic insultu vienības 9 iestādēs Latvijā. Savukārt lielāka tromba gadījumā pacientam veic tromba izvilkšanu jeb trombektomiju un šo manipulāciju iespējams veikt 3 slimnīcās, norāda neirologs un iezīmē dažādus šķēršus, ar ko speciālisti saskaras ikdienā.
Šis pētījums cenšas saprast, kā iespējams saīsināt to laiku no pacienta nonākšanas tajā pirmajā slimnīcā līdz nonākšanai tajā lielajā centrā, kur tad var veikt šo procedūru.
Kāds šobrīd ir tas laiks?
Nu, tad ir jāskatās, ko mēs ņemam par piemēru, vai Latvijas situācija, vai Latvijas situācijā tas vēlamais laiks būtu tā saucamā zelta stunda, kas būtu tas mērķis, kur laikā vajadzētu šos visus procesus sakārtot, lai mēs nezaudētu laiku, jo principā laiks ir smadzenes šajā gadījumā, un mēs zinām tādas aplēses, ka katra minūte, kur laiks pagarinās, tas prasa līdz pat 2 miljoniem smadziņu šūnu, kas iet bojā un iet bojā neatgriezeniski, līdz ar to katra minūte ir svarīga, un šajā gadījumā tas laiks, kas ir Latvijā, galvenokārt atšķirās no tās slimnīcas, kur tad pacients ir nonācis, jo ceļš, piemēram, no Jelgavas līdz Rīgai vai no Ventspils, tas, protams, būs atšķirīgs. Mūsu mērķis ir arī iespējams saīsināt šo laiku, saprast, kā dažādi palīgi rīki, tehnoloģiskie rīki var atvieglot to pacientu uzraudzīšanu.
Vai tad runa ir arī, kur tās manipulācijas var veikt, vai tas tīkls ir Latvijā pietiekams, jūs teicot, 3 iestādes?
Jā, 3 slimnīcas varētu būt pietiekamas, bet jāatzīst, ka tādā 24/7 režīmā to šobrīd nodrošina tikai Stradiņa slimnīca. Līdz ar to būtu nepieciešams to tādu kapacitāti kāpināt arī tajās pārējās slimnīcās.
Latvijā pacientu plūsmas algoritmu varētu uzlabot arī mākslīgā intelekta rīki un arī projektā, kādu piemēru testē starptautiskie partneri. Tiek prognozēts, ka šāds rīks samazinās datu apstrādes laiku par vismaz 30 minūtēm.
Mēs kopā pētām, vai tādi rīki ir efektīvāki par iepriekšējo tradicionālo ceļu. Tas paver iespēju automatizēt to, ko dar arī cilvēks, un tad cilvēks ir tas, jeb neirologs, jeb radiologs, apstiprina to, ko ir algoritms aprēķinājis, un tas prasa daudz attēlus, jā, kas šobrīd arī tiek veidoti tādi rīki. Šajā projektā konkrēti ir Lielbritānijas rīks, Brainomix.
Tagad ir kolēģi, kas, piemēram, veido tāds sinapse rīks, kas arī Latvijā tiek izstrādāts. Tas pagaidām vēl nav nonācis caur visu validācijas procesu, bet tātad tas arī ir šīs te mašīna redzes rīks, kas arī tiek apmācīts, lai iespējami ātri atpazīt.
Un tad, ja šis pētījums apstiprinās to, ka šādi rīki izmantojums spēja saīsināt laiku kādā konkrētā posmā, tad jā, tas būs tāda zaļā gaisma arī pārējiem izstrādātājiem un tehnoloģiju entuziastiem.
Projekts noslēgsies 2027. Gada martā, kad pētnieki prezentē savus secinājumus. Sinti Ambota, Latvijas radio.